Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Cilj Srbije je mir i stabilnost, nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ali i nastavak evrointegracija i očuvanje dobrih odnosa sa Kinom i Rusijom, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Premijer Vučić u Torinu. Vlada će pružiti punu podršku fabrici Fiat automobili u Kragujevcu kako bi obezbedila sigurnu budućnost njenog poslovanja. Srbija preuzela šestomesečno predsjedavanje organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Ustavni sud Austrije poništio rezultate predsjedničkih izbora. U toku inspekcijski nadzor ilegalnih domova za stare. Đoković protiv Kverija u trećem kolu Wimbledona. Sutra pretežno sunčano i toplo, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura 34 stepena. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Torinu sa izvršnim direktorom Fiata za Evropu, Bliski istok i Afriku, Alfredom Altavilom, o budućnosti te fabrike u našoj zemlji. Vlada Srbije će fabrici Fiat automobili pružiti punu podršku kako bi obezbedila sigurnu budućnost poslovanja te fabrike u Srbiji i dugoročno strateško partnerstvo između Srbije i kompanije Fiat, izjavio je premijer posle razgovora u Torinu.
Dvojica sagovornika su istakla da su dobri izgledi za razvoj autoindustrije u narednim godinama i konkurentnost modela 500L fabrici Fiat automobili Srbija omogućiti da planira kontinuitet proizvodnje i da nastavi da doprinosi jačanju srpske privrede. Kompanija Fiat potvrđuje svoju posvećenost Srbiji, rekao je Altavila i istakao kontinuiranu podršku i doprinos Srbije i Vučića toj fabrici.
U Kragujevcu željno iščekuju detalje razgovora u Torinu. Prvi put se, kažu u sindikatu Fiata, vode razgovori na tako visokom nivou o budućnosti automobilske industrije u Srbiji. Ukidanjem treće smene bez posla će ostati 1500 radnika, uključujući i kooperante. Od srede do danas privremeno ne rade ni preostale dve smene, jer je u toku prijavljivanje za dobrovoljno napuštanje fabrike. U Kragujevcu je bila naša Nataša Ćimović.
Samostalni sindikat metalaca u Fiatu već 25 meseci poziva vladu da se uključi kao manjinski vlasnik kompanije u rešavanje problema koji se mogao naslutiti, ali odgovora nije bilo. Sada je, kaže predsjednik tog sindikata Zoran Marković, posljednji trenutak.
Nije ovdje pitanje da se sačuva jedna smena. Ovdje je pitanje da se sačuva fabrika. Jer u prethodnih dve godine jače mi nismo imali te kontakte na tako visokim nivoima. Tačno je da je premijer razgovarao sa direktorkom fabrike, gospođom Silvijom, da je pričao sa Velinijem, ali nije pričao ni sa Altavilom ni sa Markionijom. Tako da mislim da je interes i Fiata da iznađe rješenje. Ja ne očekujem da će oni da spakuju kofere i da odu. Mislim da mogu da nađu zajednički jezik. Da li je to novi model ili bilo šta, to je ono što mi očekujemo kad se vrati premijer.
Prijavljivanje radnika za dobrovoljni odlazak iz Fiata uz stimulativne otpremnine trajeće do 8. jula. Međutim, iako je procijenjeno da je treća smena u fabrici višak, ove nedelje ne radi ni jedna. Tako je bolje dok se ne razriši ova situacija, stav je menadžmenta kompanije. Njihova analiza je da je zbog smanjene potražnje modela 500L na američkom tržištu prekobrojno oko 900 radnika. Sa zaposlenima u kooperantskim firmama koji će ostati bez posla, izađe na 1500. To bi bila katastrofa za Kragujevac, bilo je prvo što je rekao gradonačelnik Radomir Nikolić.
Pogodit će ovo ne samo građane koji ostaju bez posla, njihove porodice, pogodit će budžet grada, jer porez na zarade koji grad prihoduje zaposlenih u Fiatu je negde oko 40 miliona dinara na mesečnom nivou. Ovdje ćemo sigurno sa 10 do 15 miliona dinara manje funkcionisati mesečno.
Predsjedniku Kragujevačkog udruženja ljubitelja fiće Slavoljubu Bataviliću, inače zastavinom penzioneru, teško pada da gleda ponovo propadanje automobilske industrije u svom gradu.
Ja sam generacija sa fićom. Fiće je napravio Kragujevac, nije Kragujevac fiću. Ali sam očekivao da taj Fiat uzdigne ovaj grad malo više, kao što je to nekad Zastava. Mi sve sklapamo ovde, proizvodimo nešto, ali nedovoljno. Nedovoljno. Možda sam ja i dalje tvrdim emotivno mnogo vezan.
Prodavci na pijaci u Kragujevcu su finansijski vezani za svoje kupce, naročito za ove iz Fiata. U svakom trenutku znaju kad im je pun, a kad prazan novčanik.
Ko Fiat stane, stane ceo grad. Znači od čega se rani, od Fiata ceo grad se rani.
Šta će sa ovim radnicima, šta će oni da rade? A svaki radnik ima i kredit. Evo, ne valja uopšte.
Deca nam pade u nesve za male pare. Radi se po 10-12 sati.
Ja sam zastavni radnik.
Isto sam na ulici u 60 godina. Molimo vladu da učine što god može da opstane ta fabrika.
U Kragujevcu je proizvodnja modela 500L počela pre 4 godine. U prvoj godini proizvedeno je 117.000 vozila, a naredne manje od 100.000 automobila.
Više detalja o budućnosti Fijatove fabrike u Kragujevcu znaćemo po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Torina. Obraćanje javnosti je najavljeno za 16 časova. Kako je saopšteno iz vlade, tema premijerovog obraćanja biće i svi regionalni izazovi kao i predstojeći samit lidera Zapadnog Balkana u Parizu. Obraćanje premijera RTS će direktno prenositi, a očekuje se da će jedna od tema biti i novo odlaganje otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Povodom odluke Evropske unije da se odloži otvaranje poglavlja 23 i 24, domaći zvaničnici se slažu da nema mesta razočaranju i da se naš evropski put ne dovodi u pitanje. Sledeći obaveze iz akcionog plana, Srbija je do sada u potpunosti realizovala gotovo 80% aktivnosti i u narednom periodu će taj posao dovesti do kraja, jer je to interes građana Srbije. Pripremila Ida Maričić.
Neotvaranje poglavlja 23 i 24 sigurno predstavlja usporavanje naših integracija. To ipak ne znači da će Srbija odustati od svog evropskog puta, kaže za našu kuću ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Ja lično mislim da je postojalo malo više političke volje, da je moglo to da se uradi juče, s obzirom da su dve međuvladine konferencije sa Turskom i sa Crnom Gorom. Prosto mislimo da je Srbija daleko odmakla u reformskom procesu i da je to trebalo da bude prepoznato kad su već signali postojali da može da bude urađeno. Ali, znate, to jeste jedna politička poruka, to jeste jedan signal usporavanja.
Nema mesta nikakvom osjećaju razočaranja, jer je Evropska unija na prvom mestu politička tvorevina, a u politici retko postoje čvrsti i jasni principi, poručuje ministar pravde Nikola Selaković. On poziva predstavnike državnih institucija da nastave sa ispunjavanjem isplaniranih obaveza.
Ponosan sam na mnoge rezultate koji su postignuti u ovom periodu. Pozivam vas da u vama proradi onaj srpski inat i da pokažemo da nešto možemo, da možemo čak i bolje od mnogih i da možemo i mi da budemo bolji. Čak i u situaciji kada onaj koji je nadležan da nam vrednuje rad nije voljan da to uradi na pravi način. Sve što radimo, ne radimo zarad dobrobiti Evropske unije, o tome brinu drugi. Sve što radimo, radimo zarad dobrobiti svoje nacije, svojih građana.
U ovom trenutku niko ne zna kada će poglavlja biti otvorena. To zavisi od Evropske unije. Važno je, međutim, da smo sve što se od nas tražilo uradili, naglašava direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković.
Akcioni plan je dobio veoma visoke ocene od strane Evropske komisije, prihvaćeni od strane država članica i u smislu objektivnih preduslova nije ostalo apsolutno ništa što je Srbija trebalo da uradi, a nije uradila kako bi otvorila ovo poglavlje. I u tom smislu naravno da smo razočarani kada vidimo da je sav taj trud na izgled uzaludan i da nam je poslata jedna poruka koja pokazuje da taj trud nije vrednovan na odgovarajući način.
Srbija je do sada od svih obaveza predviđenih akcionim planom za poglavlje 23 ispunila gotovo 80%.
Slovačka, koja je od danas do kraja godine preuzela predsedavanje Evropskoj uniji, odmah je nastavila da radi na prevazilaženju preostalih razlika u stavovima oko otvaranja poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, rekao je Tanjugu portparol Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Igor Skoček. Politika širenja spada među prioritete slovačkog predsedavanja Unijom, kao što je navedeno u nedavno objavljenom programu.
Cilj Srbije je mir i stabilnost, nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ali i nastavak evrointegracije i očuvanje dobrih odnosa sa Kinom i Rusijom, poručio predsednik Srbije Tomislav Nikolić na svečanosti povodom završetka školovanja polaznika generalštabnog usavršavanja i visokih studija bezbednosti i odbrane, pripremila Đuđica Dragaš.
Srbija ostaje vojno neutralna i želi da koristi najbolje prakse i iskustva i sa zapada i sa istoka, kaže predsednik Nikolić.
Naš unutrašnji cilj su mir i stabilnost, nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i očuvanje našeg stanovništva i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. što se spoljno-političkih prioriteta tiče, mi u svom interesu nastavljamo da uređujemo svoju državu po najvišim evropskim standardima, a Evropska unija neka pokaže da li nas želi ili ne. Mi nikada nećemo uvesti sankcije Rusiji, sa njom sarađujemo u obostranom interesu, a nakon istorijske posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga otvorili smo novo poglavlje, vratili na istorijski najviši nivo odnose sa prijateljskom Kinom.
Predsjednik naglašava da Srbija aktivno doprinosi bezbednosti i stabilnosti u regionu, ali i šire učešćem naših vojnika u 11 mirovnih misija širom sveta.
Naša zemlja teži da taj svoj doprinos ostvari uz maksimalnu saradnju sa našim susjedima i međunarodnom zajednicom. Zalaganje za miroljubivo rješavanje sukoba ima snagu principa u našoj spoljnoj politici. Uz naglašavanje potrebe da se podjednako uvažavaju svi politički subjekti i poštuju osnovni principi međunarodnog prava.
Nikolić očekuje da će naši oficiri koji su završili generalštabno usavršavanje i visoke studije bezbednosti biti stup odbrane Srbije, a raduje ga što među polaznicima ima i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Alžira. Najbolji u rangu potpukovnik Nebojša Dobrijević kaže da će oficiri već za nekoliko dana na novim dužnostima imati priliku da pokažu šta su naučili.
Opredeljeni smo da vodimo i da naučeno primenjujemo u praksi u procesu ostvarivanja željenog krajnjeg stanja bezbednosti i ka svetlijoj i sigurnijoj budućnosti našeg društva. Da budemo oficiri koji se ne bore zato što mrze ono ispred sebe, već zato što vole ono što je iza njih, a to su naše države, otadžbina Srbija i svi njeni građani.
Generalštabno usavršavanje završila su 33 oficira, a visoke studije bezbednosti 15 polaznika. Trojici najboljih sablje je uručio predsjednik Nikolić, a ostalima ministar odbrane Zoran Đorđević.
Srbija je od Rusije preuzela šestomesečno predsjedavanje organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je u Sočiju da je regionalna saradnja jedan od spoljno-političkih prioriteta Srbije i poručio kako će zvanični Beograd nastojati da doprinese unapređenju ekonomske saradnje između država članica te organizacije. Kruna srpskog predsjedavanja biće ministerski sastanak u srpskoj prestonici planiran za decembar, zabeležila Nevena Kosadinović.
Srbija će šestomesečno predsjedavanje organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju iskoristiti da realizuje što više projekata iz oblasti od zajedničkog interesa, kao što su energetika, zaštita životne sredine, trgovina, infrastruktura i transport, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Reč je o specifičnoj organizaciji koja okuplja kako zemlje članice Evropske unije i Evroazijskog saveza, tako i one koje to nisu. Ipak, opterećena je brojnim političkim sukobima, što se odražava na ekonomije 12 zemalja članica, dodaje Dačić.
Politički problemi veoma često negativno utiču na razvoj ekonomske saradnje. Trudit ćemo se da za ovih 6 mjeseci pronađemo najbolje moguće načine za optimizaciju rada naše organizacije. Treba izvući najbolje mogućnosti za saradnju sa raznim organizacijama. Evropska unija je samo jedna od organizacija koja je partner organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.
Na marginama konferencije u Sočiju sastali su se ministri spoljnih poslova Rusije i Turske, prvi put od obnove odnosa Moskve i Ankare. Sergej Lavrov se nada saradnji s Turskom u borbi protiv terorizma.
Verujem da ćemo kroz dijalog rešavati sva, pa i komplikovana pitanja, uključujući podršku teroristima u Siriji i korišćenje turske teritorije za pomoć pojedinim organizacijama u Siriji.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu kaže da se njegova zemlja direktno bori s islamskom državom i da je zbog toga meta terorizma. Očekuje da će posle normalizacije odnosa s Moskvom Turska i Rusija zajedno raditi na rješavanju sukoba u Siriji.
Ustavni sud Austrije je poništio rezultate predsjedničkih izbora na kojima je bivši lider zelenih Aleksander van der Belen tesno pobedio ultradesničara Norberta Hofera iz Slobodarske partije. U obrazloženju se navodi da su razlog poništavanja nepravilnosti u prebrojavanju glasačkih listića na pojedinim biračkim mestima. Izbori će, kako je rečeno, biti ponovljeni u celoj Austriji, a cilj odluke je jačanje poverenja građana u državu i demokratiju. Ustavni sud Austrije je obrazložio da na izborima od 22. maja nisu utvrđene manipulacije, ali da je bilo mnogo pritužbi na prebrojavanje glasova, naročito onih pristiglih poštom, što dovodi u sumnju validnost rezultata. Detaljnije Tanja Gajović.
Odluka Ustavnog suda Austrije otvara mogućnost da se predsjednički izbori ponove na jesen. Kandidat Slobodarske partije za predsjednika Austrije Norbert Hofer rekao je da je odluka Ustavnog suda o poništenju izbora pravna i demokratska, te da očekuje kratku i zanimljivu novu predizbornu kampanju. Stručnjak za izborna istraživanja i profesor na Bečkom univerzitetu Silvija Kritzinger očekuje da će Austrija ponovo biti žrtva izuzetno polarizovane predsjedničke kampanje, iako je narod umoran od glasanja.
Pitanje je koliko narod želi da se ponovo mobiliše i natera da izađe na izbore samo nekoliko mjeseci posle glasanja, posebno kada se ima u vidu da je većina glasača nezadovoljna izbornom ponudom, pošto glasaju za Hofera ili Van den Belena. Zamor od glasanja mogao bi da se osjeti u tom smislu da Slobodarska partija ovog puta pridobije glasače protivničkog tabora, pošto većina nije glasala za Van der Belena u prvom krugu.
Novi predsjednički izbori mogli bi da se okončaju u korist ultradesničarske Slobodarske partije, budući da su rezultati prethodnih izbora bili izuzetno tesni. Profesorka Kritzinger podsjeća da je Slobodarska partija izuzetno jaka na austrijskoj političkoj sceni. Uzgred, trenutna dešavanja širom Evrope mogu da učvrste njenu poziciju i neodlučne birače usmere ka Slobodarskoj partiji.
Ukoliko predsjednik Austrije dođe iz redova Slobodarske partije, ta stranka će dobiti definitivnu političku moć u državi.
Odluka Ustavnog suda ući će u istorijske anale Austrije, jer taj sud do sada nije poništavao i nalagao ponavljanje izbora na saveznom nivou. Kandidat zelenih Aleksander van der Belen pobedio je svog protivnika, kandidata Slobodarske partije Norberta Hofera, u drugom krugu izbora sa svega 30.000 glasova prednosti, i to pre svega zahvaljujući glasovima predatih putem pošte. Heinz Fischer, koji je već 12 godina predsjednik Austrije, bit će ispraćen 8. jula na svečanoj sednici parlamenta, a odmah nakon nje trebalo je da položi zakletvu novi šef države. Pošto do toga neće doći, tri predsjednika skupštine, među kojima je i Hofer, preuzimaju dužnosti predsjednika države do izbora i polaganja zakletve novog.
Još dve vesti iz sveta.
Avion tipa Iljušin Il-76 koji je učestvovao u gašenju požara u Irkutskoj oblasti nestao je s radara, rekao je izvor u službi za hitne operacije, prenose ruske agencije. U avionu je bilo 11 ljudi, članova posade i stručnjaka za borbu protiv požara. Rusko ministarstvo za vanredne situacije je poslalo dodatni tim da traga za nestalim avionom. Supersonična raketa namijenjena napadima na nosače aviona, koju je tajvanski ratni brod ranije danas greškom ispalio prema Kini, pogodila je tajvanski ribarski čamac i usmrtila jednu, a ranila tri osobe. Tajvanska mornarica je ranije saopštila da je raketa slučajno ispaljena i da je uronila u vodu. Navedeno je i da bi uzrok mogla biti ljudska greška.
U saobraćajnoj nesreći na delu autoputa između Negotina i Demir Kapije poginuo je 55-godišnji muškarac iz Srbije, a njegova 41-godišnja supruga i troje dece uzrasta od 10, 8 i 1 godine su povređeni, saopštila je policija makedonskog grada Velesa. Nesreća se dogodila rano jutros kada je automobil marke Daewoo sa putnicima iz Srbije koji su išli na odmor u Grčku udario u zaštitnu ogradu i potom se prevrnuo na suprotnoj strani autoputa. Povređeni putnici su prebačeni i zbrinuti u bolnicu u Velesu. U nastavku novosti dana političke teme, u toku je sednica Skupštine grada Novog Sada, očekuje se izbor gradonačelnika, sednicu koja se već odužila prati i naša Bojana Karavidić.
Iako odbornici još nisu glasali za jedinog kandidata za gradonačelnika Novog Sada, naprednjaka Miloša Vučevića, izvesno je da će on biti reizabran, jer većina u gradskoj skupštini čini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. U toku je diskusija posle njegovog ekspozea. Opozicija, demokrate, radikali i Dosta je bilo smatraju da u protekle 4 godine Vučević nije doprineo razvoju Novog Sada.
Hvala, čuli smo Bojanu Karavidić. Dragan Đilas je za Blic potvrdio da više nije član Demokratske stranke, ali o tome, kako kaže, ne želi da iznese više detalja. Đilas je na čelu DS-a bio od 2012. do 2014. godine.
Funkcioner Demokratske stranke Zoran Lutovac objavio je kandidaturu za lidera stranke. On je naveo da se kandiduje na predlog ljudi čije mišljenje poštuje, a koji smatraju da je DS-u potrebno kadrovsko i akciono osveženje. U Lutovčevoj izjavi podeljenoj uoči konferencije za novinare navodi se da je među članovima stranke, biračima i simpatizerima uočena zasićenost ljudima koji su godinama u samom vrhu DS-a. U najavi kandidature Lutovac ističe da je cilj stvaranje demokratske stranke koja će biti temelj obnove, nade i modernizovanja Srbije.
Slušate Radio Beograd 1. U toku je inspekcijski nadzor ilegalnih domova za stare. U akciji socijalne inspekcije Ministarstva za rad jutro su rešenja o zabrani rada izdata trima takvim domovima u Beogradu. Osim što nemaju licencu za rad, oni nemaju ni odgovarajući prostor, ne ispunjavaju standarde bezbednosti korisnika. Njihova higijena je na vrlo niskom nivou, a o bolesnim korisnicima ne brine se stručno osoblje. U jednom od domova korisnici su bili vezani za krevet. Do kraja dana inspektori će zatvoriti još 7 ilegalnih domova. Roditelji koji kupuju hranu i opremu za bebe u narednih 15 dana mogu da podnesu zahtev za refundaciju PDV-a na tu kupovinu. Roditelji ili staratelji imaju pravo na povraćaj do 42.000 dinara za godinu dana. Jasmina Mihnjak iz portala Bebac za Radio Beograd 1 govori o tome ko ima pravo na vraćanje PDV-a.
Da vaše dete nije starije od 2 godine, da ukupna primanja vaše porodice nisu veća od 1.012.766 dinara godišnje, da ne posjedujete nekretninu vrednije od 24.686 miliona dinara, to je oko 200.000 evra. Roditelji mogu da povrate PDV u ukupnom iznosu od 73.847 dinara i to u toku detetove prve godine života, a u toku druge godine života je taj iznos nešto manji i iznosi 31.648 dinara. Da napomenem za koje artikle možete tražiti povraćaj PDV-a, to je su mleko za odojče, kašice, krevetac, kolica, stolice za hranjenje, autosedište i pelene. Prijave se podnose od 1. do 15. februara, to je sad u ovom roku od 1. do 15. jula.
Pravo se ostvaruje na osnovu pisanog zahteva na obrascu uz koji moraju biti dostavljeni fiskalni računi, njihove fotokopije i spisak brojeva računa. Zahtev se podnosi u nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta roditelja. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da su cene usluga roaminga za građane Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije koji koriste usluge mobilnih operatera u te četiri zemlje od danas dodatno snižene. To je kako je istakao rezultat primjene druge faze sporazuma potpisanog u septembru 2014. godine. Ljajić je naveo da je korišćenje roaminga u četiri zemlje regiona od danas u proseku niže za oko 20%. Turistička sezona je počela, a Srbija za posetioce prvi put ima jedinstvenu ponudu Tesla dane, manifestaciju koja će trajati celog jula i to u 15 gradova širom Srbije. Svi oni imaće različite programe posvećene velikom pronalazaču, a najzanimljiviji će biti prikazani i u inostranstvu, pripremila Marina Bajić.
Čitava godina u Teslinom je znaku. Mnogi obeležavaju 160. godišnjicu rođenja velikog naučnika. Klaster puteva kulture u okviru rute putevima Tesle kroz Srbiju organizuje manifestaciju Tesla dani. Generalni menadžer klastera Manuela Graf kaže da će tokom čitavog jula 15 gradova u Srbiji imati zanimljive izložbe, eksperimente, predavanja i neobične obilaske inspirisane Teslom.
Cela priča o Tesli je nešto potpuno jedinstveno što Srbija može da ponudi Evropi i svetu. To je ono čega nema nigde drugde i to je onaj mamac koji će privući turiste iz okolnih, ali i iz onih udaljenih zemalja.
Učesnici Teslinih dana saznaće šta je Teslina soba, kako su izgledali neki eksperimenti i šta je naučnik sve posetio tokom jedinog dana provedenog u Srbiji 1892. Na Teslin rođendan 10. jula za posetioce Tesla dana biće otvoreno 10 malih starih hidroelektrana. Profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Branko Kovačević podseća da su prve elektrane kod nas otvorene samo 4 godine posle Nijagare, a 90% uređaja koje danas koristimo, Teslin su pronalazak.
Napravio jednu grešku u životu, to je što je pocepao ugovor sa Westinghouse-om, jer da je imao procenat i proviziju od kilovata koji se proda, danas bi se dodeljivala Teslina, a ne Nobelova nagrada. Te pare su mnogo veće nego što je Nobel ostavio svetu zbog pronalaska dinamita. Ja bih na kraju rekao ono što je interesantno, da danas Teslu citiraju više za ovih 15 godina 21. veka nego za ceo 20. vek. CTAG-a pred svega danas tehnološke razvijene zemlje, kao što su Južna Koreja, Kina, Indija. Te zemlje krajem 20. veka nisu bile tehnološke razvijene. 85. godine, ko se seća 85. Jugoslavija bila razvijenija zemlja i od Kine i od Južne Koreje.
I svetu će biti prikazan deo programa Tesla dana, već sutra Sorboni, odnosno Parizu, zatim Minsku, odnosno Belorusiji, a nešto kasnije i Ljubljani.
Izložba Dva sveta otvorena je u likovnoj i galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Predstavlja radove tri umetnice, Danice Takić, Varše Nair i Lucije Nimcove, koje se na različite načine u svom radu bave pitanjem identiteta. Pripremila Milica Čudić.
Izložba Dva sveta je autorski projekat istoričarke umetnosti Gordane Dobrić i vizualne umetnice Dragane Žarevac. Osmišljen je tako da predstavi umetnike koji vode poreklo iz različitih političkih i kulturnih sredina. Sve tri umetnice čiji su radovi predstavljeni na izložbi su se školovale i stvaralačke formirale u više država. Ta multikulturalnost u njihovom odrastanju formira jednu novu vrstu identiteta koji nije vezan za određenu teritoriju, kaže jedna od autorki postavke Dragana Žarevac.
To postaje jedan identitet koji se gradi od više različitih kultura, više istorijskih konteksta u kojima su ove umetnice živele i školovale se. Tako da dolazimo do jedne nove forme koja u sebe unosi različite kulture, a zahvata jednu globalnu.
Jedna od umetnica, Lucija Nimcova, rođena je u Slovačkoj, ali je rusinskog porekla, školovala se u Češkoj i Holandiji, a danas živi i radi u Belgiji. Specifičan i vedar pristup teškom životu ljudi u istočnoj Evropi je nešto što je uvek prisutno u njenom radu.
Ono što mi se dopada kod tih ljudi je način na koji se trude da prežive što god da se dešava. To rade sa dostojanstvom i humorom, zato što je tako lakše. To primećujem i u Beogradu. Postoji mnogo stvari ovde koje su potpuno disfunkcionalne i ljudi ukazuju na njih, ali sa osmehom. Za mene je to jaka veza, pošto upravo takav stav prema životu nastojim da predstavim u svom radu.
Izložba Dva sveta u likovnoj i galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda trajaće do 24. jula.
Sport, sa nama je Vlade Radičević.
Pa svakako da je vest dana da je Košarkaški savez Srbije potvrdio da će suspendovati Partizan iz svih takmičenja zbog odluke crno-belih da igraju Eurokup, ali se ne slaže sa trenutnom politikom FIBE. Naš savez uputio odgovor na dopis FIBE Evrope koja je tražila informaciju o konkretnim merama koje će biti preduzete povodom pristupanja Partizana Evrokupu. U pismu regionalnom direktoru FIBE za Evropu, Kamilu Novaku, potvrđena je ta odluka, ali je predsjednik Dragan Đilas postavio brojna pitanja u vezi sa trenutnom situacijom i velikim podelama u evropskoj košarci. Tokom dana očekujemo i reakciju iz košarkaškog kluba Partizan. Na fudbalskom šampionatu Evrope Portugal je prvi polufinalista jer je sinoć posle penala eliminisao reprezentaciju Poljske. Portugalci večeras čekaju rivala posle susreta četvrtfinala u kojem će se u 21 čas sastati Wales i Belgija. Novak Đoković od 16 časova igra protiv Amerikanca Sema Querija na Wimbledonu. On je ostao naš jedini teniser u singlu, pošto su jučer eliminisani Trojicki, Jelena Janković i Aleksandra Krunić. I odbojka počinje četvrti vikend Svetske lige. Od 18 časova i 30 minuta Srbija u Teheranu igra protiv Irana.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Politički bunt, osveta marginalizovanih, jačanje nacionalnog identiteta ili ekonomska logika. Šta je dovelo do Brexita i koliko je zarazan virus podela? Gosti sedmice su Jelica Minić iz Evropskog pokreta i profesori Slobodan Samardžić i Jovo Bakić. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju u 10:05.
U Beogradu trenutno 31 stepen, u Nišu 32, u Novom Sadu nešto svežije 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, popodne lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu slično vreme, posle podne i uveče u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna, sutra u glavnom gradu 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.